G'ibriylarga xat. 8-bo'lik. Yangi kelishuvning ulug' ruhaniyi. Sizga siylaganlarimizda eng muhimi ko'kda muhabbat Allohi taxtining o'ng yog'inda o'tiruvchi ulug' ruhaniyimiz bor. Ул кишләр түгел, ә Раббы үзе кырган изге йортта шин гыйбадат кылу шатырында хезмәт итә. Һәр баш рухани бүләк ва курбаннар китерү өчен билгеләнә. Шуңа күрә олуг руханибызның да курбан итеп китерә алырлык берәр нәрсәсе булырга тиеш. Әгәр җирдә булса, ул рухани булмас иде. Чөнки монда Муса кануны буенча курбан китерүчеләр бар инде. Җирдәге руханилар Күктәге йорт үрнәгенә ияреп төзелгән изге йортта хезмәт итәләр. Ә ул күктәге изге йортның фәкать чагылышы һәм күләгәсе генә. Менә шуңа күрә Мусага гыйбадат кылу шатыры кырыр алдыннан Аллаһы тарафыннан кисәтеп куелган. Кара аны, һәммәсендә тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә. Беренче килешүгә караганда Гайса арадашы булган килешү әйбәтерәк булган кебек, аңа тапшырылган хезмәт Жирдәге руханилар хезмәтеннән югарырак. Яңа килешү әйбәтерәк, чөнки ул әйбәтерәк вәгъдәләргә нигезләнгән. Беренче килешү кимчелексез булган булса, икенчесенә ихтияҗ да булмас иде. Ләкин Аллаһы үз халкыннан гаеп табып булай дип әйтә. Менә шундый көннәр җитәрди Раббы. Мин Исраил вә Яһудә халкы белән яңа килешү төзермен. Бу килешү аларның ата-бабаларын Мисырдан җитәкләп алып чыккан шакта төзегән килешү сыман булмас. Алар килешүмә тугрылыклы булмадылар, һәм алардан еш йөрдем ди Раббы. Исраил халкы белән ул көннәрдән соң төзесе килешүем шушы ди Раббы. Үз канунларымны зиһеннәренә салырмын, күңелләренә язып куярмын. Мин аларның Алласы, ә алар минем халкым булачак. Инде бер кемдә икенче берәүне яисә туганын Раббыны танып бел дип өйрәтмәячәк. Мине кишесеннән алып олысына кадәр һәммәсе беләчәк. Мин явыз эшләрен кишерермен, кылган гынахларын инде бер кайшанда иске алмам. Бу килешүне ул яңа дип атап, беренчесенең искереп киткәнлеген күрсәтте. Ә гамәлдән чыгарылган һәм искергән нәрсә тиздән юкка чыгар.